Ar ziņām Līga Puriņa. Jaunveidojumās Rīgas domas koalīcijas partneri nākamo tikšanos plāno rīkot trešdien 2. septembrī informē attīstībai par un partijas progresīvie kopīgā sarakstā mēra amat kandidāts Mārtiņš Staķis. Tikmēr šodien notika pirmās koalīcijas veidošanas sarunas starp APP, Jauno vienotību, Nacionālo apvienību, Latvijas reģionu apvienību un Jauno konservatīvo partiju, kurās panākta vienošanās veidot minēto četru politisko spēku koalīciju, kurai kopā ir 39 deputātu balsis. Bijušā Mars teritorijā koku izzāģēšana ir nepatīkams pārsteigums, norāda APP vienotā vēlēšana saraksta mērā mat kandidāts Mārtiņš Staķis. Uzsverot, ka teikas apkaim ir pelnījusi zaļo teritoriju, taču konkrētajā gadījumā viņš neredz iespēju situāciju ietekmēt. Viņa prāt cilvēku neapmierinātībā ar koku zāģēšanu ir pamats. Pēc Rīgas mērā mata kandidāta teiktā var tikai solīt nākotnē mainīt principus, kā tiek pieņemti lēmumi un uzklausīts iedzīvotāju viedoklis par teritoriju attīstību. Lielākā daļa 82% skolu nākamajā mācību gadā plāno īstenot mācības klātienē, savukārt 18% skolu kombinēti, informē Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska. IZM un Valsts izglītības satura centrs iepriekš informēja, ka mācību organizēšana no nākamā mācību gada plānota trīs modeļos. Pašlaik uzskatāms, ka no 1. septembra mācības visās izglītības iestādēs Latvijā notiek klātienē, un tas ir A modelis, ja epidemioloģiskā situācija ir līdzīga kā pat laban. Lietuvā aizvadītie dienakti inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta 32 cilvēkiem, līdz ar to Lietuvā inficēšanās ar šo vīrusu konstatēta 2906 cilvēkiem. Saistībā ar Lietuvā konstatēto inficēto skaita pieaugumu šonadēļ tiks rīkota triju Baltijas valstu ārlietu ministru un veselības ministru apspriede, paziņojis Lietuvas veselības ministrs Aurēlijs Verīga. Pēc Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra datiem 14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju 31. augustā, kas ir šodien, Lietuvā ir 16,39, Igaunijā 13,81 un Latvijā 3,7 gadījumi.